Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 14-ն է, առաջիկայում գործադիրը օրենսդիրներին կներկայացնի իր ծրագիրը։ Ավարտին է մոտենում Արարատ Խանդոյանի գործով դատական նիստը, միջազգային անդրադարձ ԱՄՆ արդարադատության նախարարը սենատում կտրականապես հերքել է նախընտրական շրջանում ռուսների հետ գործարքի գնալու տեղեկությունը։ Հայոց ֆուտբոլի աստղ ՅՈson-ի բարի կամքի դեսպան Հենրիխ Մխիթարյանը Facebook-ով պատասխանել է երեխաների հարցերին։ Մարզական մեկ այլ թեմա՝ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը կարմիր քարտ է ցույց տալիս Ռուսաստանին։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Լոնդոնում 27 հարկանի շենք է հրդեհվում։ Առավոտից սկսված հրդեհը այս պահին դեռ ամբողջությամբ չի մարվել։ Ոստիկանությունը հաղորդում է առնվազն 6 զոհի մասին։ Զոհերի թիվը կարող է աճել, ավելի քան 70 մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոց, որոնցից 20-ի վիճակը ծանր է, հաղորդում են առողջապահության նախարարության պաշտոնյաները։ Հրդեհի պատճառը դեռևս անհայտ է։ Միջադեպը ուշադրության կենտրոնում է Մեծ Բրիտանիայում վերջերս տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակում ների ֆոնին։ Ադրբեջանի իշխանությունները հայտնել են, որ հունիսի 22-ից Բաքվում սկսվելու է բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի դատավարությունը։ Լապշինի փաստաբանը հաստատել է այս տեղեկությունը։ Ռուսաստանի, Իսրայելի եւ Ուկրաինայի քաղաքացիություն ունեցող բլոգերը, հիշեցնենք, մեղադրվում է Ադրբեջանի պետական սահմանը անօրինական հատելու, երկրի տարածքային ամբողջականության օրենսդրությունը խախտելու, առանց պաշտոնական Բաքվի թույլտվության Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու մեջ։ Նա ձերբակալվել էր Մինսկում եւ Ադրբեջանի պահանջով հանձնվել Բաքվին։ Եթե դատարանը նրան մեղավոր ճանաչի, Լապշինը միջև 8 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Մոսկվայի դատարանը կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի տնօրեն Ռոման Ռուբանովի նկատմամբ 10-օրյա վարչական կալանք է սահմանել։ Երկու շաբթի օրը Մոսկվայի Սախարովի հրապարակում բողոքի ակցիայի ժամանակ ոստիկաններին չի ենթարկվելու համար։ Հիշեցնենք, հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսանդր Նավալնին կալանավորվել է 30 օրով։ Անցած երկու շաբթի ցույցի ժամանակ ավելի քան 1000 մարդ էր բերման ենթարկվել, նրանց մեծ մասը ազատ է արձակվել, սակայն տասնյակ մարդիկ դատարանների որոշմամբ տարբեր պատճաչափերով կալանավորվում են։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի 190-ից ավելի դեմոկրատ անդամներ դաշնային դատարանում դատի են տվել նախագահ Դոնալդ Թրամփին, նրա անշարժ գույքի ընկերությունների խումբ օտարերկրյա գումարների հոսքի կապակցությամբ։ Սպիտակ տունը եւ արտարադատության նախարարությունը առայժմ մեկնաբանություններ չեն ներկայացրել կոնգրեսականների հայցի առնչությամբ։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Կառավարությունն առաջիկայում օրենսդիրներին կներկայացնի իր նոր ծրագիրը։ Կոալիցիայի մաս կազմող դաշնակցությունը բարձր է գնահատում գործադիրի աշխատանքային փաստաթուղթը։ Ծառուկյան դաշինքի ներկայացուցիչը այդչափ լավատես չէ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը տպավորված է կառավարության նոր ծրագրից, թեև վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այն դեռևս ազգային ժողովի քննարկմանը չի ներկայացրել, սակայն իշխանական կոալիցիայի մաս կազմող դաշնակցություն խմբակցության падգամավորները աշխատանքային տարբերակին արդեն ցանոթացել են, եւ ինչպես Աղվան Վարդանյանն այսօր վստահեցրեց, կառավարությունը հավակնոտ ծրագիր է մշակել։
Շատ մանրակրկիտ կազմված ծրագիրը հստակ ժամանակացույցով, ժամկետներով, ոլորտային հստակ առաջադրանքներով, հավակնոտ լուրջ առաջադրանքներ պարունակող ծրագիրը տարի առ տարի որ ոլորտում ինչ պիտի կատարվի, եւ սա նաեւ ենթադրում է հստակ պատասխանատվություն։ Այսպիսի մանրակրկիտությամբ, այսպիսի հստակ թիրախներով չկար
ծրագրի։ Ավելի իրատեսական են, քան նախորդ բոլոր ծրագրերը,
որոնք նաեւ իրատեսական, այլև ավելի հավակնոտ եւ ավելի լուրջ խնդիրներ առաջադրող։
Հարցին, թե արդյոք ինչ է հաջողվել Կարեն Կարապետյանին փոխել վարչապետության 9 ամիսների ընթացքում, դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը շեշտեց, թե ցանկացողները կարող են տեսնել, որ Հայաստանում սկսվել է որակական փոփոխությունների փուլ։
Նույն հարկային մաքսային ոլորտներում, նույն դատական համակարգում, եթե ուշադիր լինեք, տնտեսության տարբեր ճյուղերում իսկապես նախաքայլերն են կատարվում, հիմքերն են դրվում այդ փոփոխությունների։
Պատանյան, ձեր համար տարօրինակ չի, որ այդ հավակնոտ ծրագիրը անհայտ է, թե ով է իրականացնել, որտեղ հանրապետականները իրենք չգիտեն 2018-ից հետո ով է լինելու
վարչապետը։ Մի սևեռվեք մի հարցի վրա, որը այսօր գոյություն չունի։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այն ծրագիրը, խնդիրները, որոնք ձևակերպված են, մեր երկիր այլընտրանք ունի վերստրագրել, իրականացվել։
Իրական չի, ով է իրականացնել։
Իրական չի։ Մի սևեռվեք
խորհրդությունը կուզենար, որ Կարեն Կարապետյանը շարունակեր իր գործը։
Կուզենար, որ այն փոփոխությունները, որոնք երկրում սկսվել են, դրանք լուծվեն։ Անձերը կարևոր չեն։ Կարեն Կարապետյանի այսօրվա գործունեությունը լիովին բավարարում է դաշնակցությանը իր եռանդով, էներգիայով, կոնցեպտուալությամբ խնդիրը դնելու և լուծելու կարողականությամբ։
Ընդդիմադիր Ծառուկյան դաշինքում դեռևս չեն շտապում ասել, թե արդյոք կողմ են քվեարկելու Կարեն Կարապետյանի նոր ծրագրին։ Դաշինքի պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանն ասաց, թե մինչև դիրքորոշում հայտնելը նախ եւ առաջ հաշվետվություն են պահանջելու վարչապետից իր գործնեության անցած 9 ամիսների, այդ թվում 800 միլիոն դոլարի ներդրման խոստումը իրականացնելու մասին։ Զորաբյանը սակայն շեշտում է, ինքնանձամբ Կարեն Կարապետյանի վարչապետության ամիսներին տնտեսության մեջ տեսանելի տեղաշարժեր չի արձանագրել։
Որ ծրագիրը կգա, մենք նաև հաշվետվություն կակնկալենք խորհրդարանական քննարկումների ժամանակ անցած ամիսներից արված, որովհետև որքան ես տեղյակ եմ, այդ ներդրումների խումբը, որ ստեղծվել է 2017 թվականի համար 850 միլիոն դոլարի ներդրում պիտի արվեր։ Ամեն դեպքում գուցե արվել է, մենք տեղյակ չենք, գուցե արդեն ինչ-որ հստակ պայմանագրեր, պայմանավորվածություններ կան։ Երբ որ մեզ նաև կներկայացվի հաշվետվություն անցած ամիսների վերաբերյալ ինչ է արվել և կներկայացվի թե ինչ է արվելու, մենք խմբակցությունում կքննարկենք եւ մեր որոշումը քվեարկության տեսքով կհայտնենք։ Ես տեսանելի տեղաշարժ տնտեսության ոլորտում չեմ տեսել, բայց դա իմ անձնական կարծիքն է, ես այս պահին իրավասու չեմ խմբակցության դիրքորոշում ներկայացնելու։
Խորհրդարանից հաղորդեց Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Աստիճանաբար ավարտին է մոտենում Սասնա ծառերից միայնակ գայլ անվամբ հայտնի Արայիկ Խանդոյանի եղբոր Արարատ Խանդոյանի դատավարությունը։ Ամբաստանյալը մեղադրվում է 2016-ի ամառային բախումների օրերին զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Պարոն Խանդոյանը հերքում է մեղադրանքը և իրեն քաղ բանտարկյալ է համարում։ Առաջիկայում նա հանդես կգա իր պաշտպանական ճարով։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Ոստիկանության Պարեկապահական Ծառայության գնդի գրավման օրերին Խորենացի փողոցում հուլիսի 20-ին տեղի ունեցած հանրահավաքի մասնակից Արարատ Խանդոյանի փաստաբանն այսօր հանդես եկավ պաշտպանական ճարով։ Արաղարագյոզյանը դատարանին խնդրեց արդարացնել Խանդոյանին և նրան հենց դատարանի դահլիճից ազատ արձակել։
Միջնորդում եմ Արարատ Խանդոյանին առաջադրված մեղադրանքում ճանաչել անմեղ և նրան նկատմամբ կայացնել արդարացման դատավճիռ և դատական իստերի դահլիճից նրան ազատ արձակել։
Խարագյոզյանը հայտարարեց, 43-ամյա Խանդոյանը քաղբանտարկյալ է, պնդելով նա պարզապես խաղաղ հանրահավաքի է մասնակցել եւ ոչ թե ինքն է ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրել, այլ հենց ոստիկաններն են խաղաղ հանրահավաքի մասնակիցներին վնասվածքներ հասցրել կիրառելով հատուկ միջոցներ։
Իհարկե դատան ներկայացնեմ հետեւյալ հիմնավորումը, որ Արարատ Խանդոյանը համարվում է քաղբանտարկյալ, քանի որ ԵԽԽՎ-ն սահմանել է, թե ով է համարվում քաղաքական բանտարկյալ։ Նման բանտարկյալները համարվում նաև այն ովքեր որ քաղաքից ձերբակալվել և կալանավորվել են։
Խանդոյանը միայնակ գայլ մականունով հայտնի Արայիկ Խանդոյանի եղբայրն է, ով ևս գնդի գրավման գործով մեղադրյալներից է։ Ըստ մեղադրանքի, զանգվածային անկարգությունների ժամանակ նա բռնություն է գործադրել, ձեռքերով և ոտքերով հարվածել է իրեն ծառայողական պարտականությունները կատարող ոստիկանության աշխատակիցներին, քաշքշել և փորձել է խլել ոստիկան պատասխանի Վահանը։ Պաշտպանական ճառում փաստաբան Ղարագյոզյանը հայտարարեց, անցած 10 ամիսների ընթացքում նախաքննական մարմինը չկարողացավ հիմնավորել, որ Խանդոյանը հանցագործություն է կատարել։ Նա նշեց, որ Խորենացիի բախումների գործով տուժող 46 ոստիկաններից և ոչ ոք չի ասել, թե Արարատ Խանդոյանն իրեն հարվածել է։
Դրանից բացի Վահանի հայտարարով մարմինը չի հիմնավորել և չի ապացուցել, որ Արարատ Խանդոյանը եղել է զինված և զինված դիմադրություն կամ բռնություն է կիրառել ոստիկանության ներկայացի նկատմամբ։ Քանի որ զինված այն անկախություն է համարման ժամանակ և ամբողջը կիրառում է բռնություն չափթրկիզում, որը ըստ երության տեղի չի ունեցել 2016 թվականի հուլիսի 20-ին թրկիզում ներկույքը ոչնչացնելը կատարվել է ոստիկանության ներկայացի կողմ, ներկայացուցիչների կողմից, քանի որ կիրառվել է հատուկ միջոց, որի հետևանքով վնասվածքներ են ստացել մի շարք քաղաքացիներ, ստացել են այլվածքներ և այլ վնասվածքներ։
Մեղադրող դատախազ Հայկ Պետրոսյանը գրառումներ էր կատարել պաշտպանի ճառից։ Դատական նիստից հետո ազատության է զրույցում ասած, ուսումնասիրելով դրանք կարող է պնդել, Ղարագյոզյանը խեղաթյուրում է շատ հանգամանքներ։
Չեմ ուզում կոպիտ բառերով արտահայտեմ, իրականում հիվանդագին երևակայության արդյունք է, մեղմ ասած, թե դատախազությունը ինչ որ վկայի փորձել է սովորացնել գործի ինչ որ հանգամանքների մասին։ Դատախազությունը զերծ է նման գործելաոճից, որևէ վկայի որևէ հանգամանք չենք սովորացրել։ Ես պատրաստ եմ պատասխանատվություն կրել անձնապես, եթե որևէ վկայի որևէ բան սովորացրեմ, իսկ եթե ոչ, ընդդող պաշտպանը պատրաստ լինի հաղորդում տալու սուտ մատնության համար նախազգուշացվելով ու պատասխանատվություն կրելու սուտ մատնություն կատարելու համար դատախազության գործելաոճի նկատմամբ։
Դատախազն ընդունեց, որ իսկապես որևէ ոստիկան Արարատ Խանդոյանին չի մատնանշել։
Ուրեմն մեկը չի ասել այդ մասին, հարգելի, որովհետև տվյալ խառնված իրավիճակում դժվար է նկատել, թե կոնկրետ որ ինչ գործողություններ է կատարել, բայց դա չի նշանակում տվյալ ոստիկանները որևէ վնասվածք չեն ստացել, իրենք գործին ներգրաված են որպես տուժողներ, հանկարծությամբ բոլոր մասնակիցների կողմից նրանց պատճառված
վնասը։ Այդ ինչու հենց Արարատ Խանդոյանը ոչ օրինակ Պողոս Պողոսյանը։
Ոստիկանները անցնում են մնացած բոլոր գործերով, այդ թվում Արման Առաքելյանի գործով, մնացած դատապարտության Սոսում Առաքելյանի գործով, նրանք այդ նույն գործով են ճանաչված որպես տուժող։ Բայց մենք պետք է նաև տուժողի իրավունքները չփորձենք ապահովել։
Կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանից հաղորդեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Փաստաբանները գանգատվում են, որ դատական նիստերի օրերին դատարանի շենք մտնելիս ենթարկվում են մանրազննին խուզարկության։ Երևի թե այսպիսի բորբոքված նյարդային արձագանք չէր լինի, եթե այդ պահանջը գործեր բոլորի նկատմամբ։ Մինչդեռ ըստ փաստաբանների ոստիկանները ընտրովի են կիրառում իրերն ու պայուսակները ստուգելու պահանջը։ Մտահոգություն է հարուցում նաև մարդկանց տվյալները հավաքելու գործելակերպը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Ժիրայր Սեֆիլյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանից այսօր ևս կարգադրիչները պահանջել են զննել պայուսակը դատարան մտնելուց առաջ։ Այսօր էլ Հայրապետյանը վերաքննի ճատյանում պետք է մասնակցեր ընդդիմադիր մեկ այլ գործչի՝ Կարո Եղնուկյանի բողոքի քննությանը, բայց հրաժարվել է, ինչպես ինքն է բնորոշում, խուզարկությունից ու չի մտել դահլիճ։
Ի տարբերություն երեկվա, այսօր մեգադրյալ չկար միստերի դահլիճում, կալանավոր չկար, պետք է լինեինք ես և դատավորը, նաև դատախազը, եթե կար միստերի դահլիճում, այսինքն անվտանգության հարց ընդհանրապես չկար այստեղ, բայց միևնույն է, անգամ այսօր առանց մետաղա հդրող սարքի միանգամից պահանջ ներկայացրեց, որ պետք է պայուսակը բացվի, որպեսզի միջի պարունակությունը իրենք դիտեն։
Տիգրան Հայրապետյանն ապօրինի է որակում դատական դեպարտամենտի այս գործողությունները, պնդելով, որ փորձ է արվում ճնշել փաստաբաններին։
Այսինքն փորձ է արվում փաստաբանությանը լրացնել, փաստաբանությանը բերել մի դաշտ, որտեղ փաստաբանությունը պետք է ինչ որ առումով հնազանդվի, ենթարկվի, չգիտեմ, դատական դեպարտամենտին, դատախազությանը, քննչական մարմիններին, այսինքն փաստաբանությունը չլինի անկախ, սա փաստաբանության անկախության դեպ արված քայլ է, եւ փաստաբանին փորձում են նույնացնել իր վստահորդի կամ իր պաշտպանյալի հետ։
Ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ հայտարարությամբ է հանդես եկել փաստաբանների պալատը, շեշտելով, որ չի թույլատրվում փաստաբանին խուզարկել իր մասնագիտական պարտականություններն անմիջականորեն կատարելիս։ Բացի այդ, պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը ուշադրություն է հրավիրել, որ դատական կարգադրիչները տարբերակված մոտեցում են ցուցաբերում փաստաբանների նկատմամբ, նրանց հրապարակային զննության ենթարկելով, իսկ փաստաբանի դատավարական մրցակցին, մեղադրողին ոչ։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը 3 սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովում օրենսդիրների հարցերին պատասխանել է ամանարդարադատության նախարար Ջեֆ Սեշնսը։ Նա կտրականապես հերքում է. Անցյալ տարվա նախընտրական ժամանակաշրջանում ռուսների հետ ինչ-ինչ պայմանավորվածություն ձեռք բերելու մասին լուրերը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարար Ջեֆ Սեշնսը կտրականապես հերքում է այն մեղադրանքները, թե ինքը Ռուսաստանի իշխանությունների հետ ծրագրված մի դավադրության մաս է կազմել, որի նպատակն է եղել միջամտել 2016 թվականի ամերիկյան նախագահական ընտրարշավին։ Այս մասին Սեշնսը հայտարարեց 3-3-ին ամերիկյան սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովում կազմակերպված լսումների ժամանակ։ Ես երբեք չեմ հանդիպել, երբեք որևէ զրույց չեմ ունեցել Ռուսաստանի կամ մեկ այլ օտար պետության պաշտոնյայի հետ, որ կվերաբերեր Միացյալ Նահանգներում ընթացող որևէ նախընտրական արշավին որևէ կերպ միջամտելու հարցին։ Ավելին, ես ոչ մի տեղեկություն չունեմ առ այն, որ Թրամփի նախընտրական շտաբի անդամներից որևէ մեկը նման խոսակցության է մասնակցել, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարը։ Ամերիկյան մամուլի տեղեկություններով նախագահական ընտրություն ներին նախորդող ամիսներին Ջեֆ Սեշնսը առնվազն 3 անգամ 2016-ի ապրիլին, հուլիսին և սեպտեմբերին հանդիպել էր Վաշինգտոնում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կիսլյակի հետ։ Այդ հանդիպումներից մեկի Վաշինգտոնի Mayflower հյուրանոցում 2016-ի ապրիլին կայացած հանդիպման մասին, սակայն Սեշնսը չէր հայտնել արդարադատության նախարարի պաշտոնում նշանակվելու արդիվ կազմակերպված կոնգրեսական լսումների ընթացքում։ Նրա նման պահվածքը լրատվամիջոցների և դեմոկրատ կոնգրեսականների մոտ լուրջ կասկածներ էր առաջացրել։ Այնուհանդերձ, 3 Սեշնսը հայտարարում էր, որ եթե անգամ նման հանդիպում եղել է, ապա այնքան հպանցիկ բնույթ է կրել, որ ինքը չի էլ հիշում։ Ընդհանրապես պետք է նկատել, որ Թրամփի մերձավոր զինակիցներից մեկը համարվող Սեշնսը երեկվա լսումների ժամանակ շատ վստահ էր հանդես գալիս, երբեմն անգամ նախահարցակ լինելով։ Ենթադրությունը, թե ես մասնակցել եմ մի դավադրության կամ տեղյակ եմ եղել դրանից, դավադրություն, որի նպատակն էր Ռուսաստանի կառավարության հետ միասին վնաս պատճառել մեր երկրին, սարսափելի և զզվելի սուտ է։ Ընդհանուր առմամբ սենատում կայացած լսումներն ընթանում էին բավական թեժ մթնոլորտում։ Դա հատկապես նկատելի էր սենատորների և արդարադատության նախարարի հարցու պատասխանի ժամանակ։ Օրեգոնից ընտրված դեմոկրատ կոնգրես Սակայն Ռոն Վայդենն օրինակ փորձում էր պարզել, արդյոք Ջեյմս Կոմիի հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրենի պաշտոնից հեռացնելու նախաձեռնությունը, այսպես կոչված ռուսական հետաքննությունը տապալելուն միտված գործողություն չէր։ Արդյոք դուք տեղյակ էիք հետաքննությունների դաշնային բյուրոյում կամ մեկ այլ պետական կառույցում առկա մտահոգությունների մասին, որոնք վերաբերում էին ձեր և ռուսների շփումներին և ենթադրում էին, որ դուք պետք է զերծ մնաք այդ կապերի հետաքննությունից։ Նյութանը միջամտելուց Սեշնսին նման հարց ուղեց դեմոկրատ կոնգրեսականը բավական կոշտ պատասխան ստանալով։ Պարոն Կոմին թերևս ինքն էլ տեղյակ չէ, որ ես պաշտոնավարման առաջին իսկ օրը ինքնաբացարկեմ հայտարարել, զերծ եմ մնացել այդ հետաքննությանը մասնակցելուն ուղված բոլոր քայլերից, քննության նյութերին չեմ ծանոթացել, նույնիսկ տեղյակ չեմ եղել, թե ովքեր են քննիչները, հայտարարում էր Սեշնսը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայ պատանի ֆուտբոլասերների երեխաների համար երջանիկ օր էր։ Հայոց ֆուտբոլի աստղ, հավաքականի ավակ Մանչեստեր Յունայտեդի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը Յունիսեֆի գրասենյակում հանդիպել է նրանց հետ։ Ֆեյսբուքով պատասխանել հարցերին հիշեցնենք, որ մարզիկը, որին ժողովուրդը սիրով անվանում է Հենո, Յունիսեֆի բարի կամքի դեսպանն է։ Այսօր նա խոսել է կրթության, դաստիարակության, այլ թեմաների շուրջ, անդրադարձել է առկա խնդիրներին, հույս հայտնելով, որ դրանք կլուծվեն։ Իհարկե խոսել է նաև հենց ֆուտբոլի մասին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի ավակ անգլիական Մանչեստեր Յունայթեդի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի կարծիքով Հայաստանն առաջ գնալու տեղ ունի, սակայն այնինչ հիմա կա, ինչ որ առումով բավարար է, իսկ եղած խնդիրներն էլ ժամանակի ընթացքում կլուծվեն։ Աշխարհահռչակ ֆուտբոլիստն այսօր ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի գրասենյակում հանդիպել է Հայաստանի տարբեր մարզերից եկած երեխաների ու լսել նրանց խնդիրներն ու երազանքները։ Մխիթարյանը պատասխանել է նաև Facebook սոցիալական ցանցով իրեն ուղված հարցերին։ Դրանցից մեկի հեղինակը հետաքրքրվում էր. Ինչ կփոխեր Մխիթարյանը հիմա Հայաստանում, եթե լիներ երեխա։ Հայկական ֆուտբոլի 28-ամյա առաջատարը նաև վստահեցրեց, որ անգլիական Manchester United-ն իր համար ընտանիքի նման է, և այնտեղ որևէ մեկին շատ կամ քիչ սիրելու խնդիր չունի։ Մխիթարյանը նաև պատմեց, թե իր գոլերից որն է ամենաշատը հավանել։ Անգլիական լեգենդար ակումբի կազմում վերջերս Եվրոպայի լիգայի դափնեկիր դարձած Մխիթարյանը իր ֆուտբոլային կարիերայի լավագույն պահը չառանձնացրեց, վստահեցնելով, ամեն ինչ դեռ առջևում է։
Լավ պահեր շատ եմ ունեցել, բայց լավ պահեր չեմ կարողանում նշել, ասում եմ, այն ավելի շատ լավ պահեր ունենամ, եթե փորձեմ ավելի ուրախացնել իմ ժողովրդին լավ պահեր։
Մխիթարյանը նախորդ տարեվերջին ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի կողմից նշանակվեց Հայաստանում բարի կամքի դեսպան։ Ամբողջ աշխարհում երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հիմնադրամի կազմակերպած միջոցառմանը Մխիթարյանն իր օրինակը պատմելով կարծիք հայտնեց, որ Հայաստանում երեխաների կյանքն ավելի լավ է, քան օրինակ Եվրոպայում։
Անցել է Ֆրանսիայում, բայց կարող ասել, որ Հայաստանի մահկություն ունենալը ավելի լավ է, ավելի հաճելի, քան թե Եվրոպայում կամ այլ երկրներում անձամբ իմ համար, չեմ կարող ասել, դրա համար ցանկացած երեխա պետք է ուրախ և երախտապարտ լինի, որ ապրում է Հայաստանում։
Վերջերս նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի շքանշանի արժանացած ֆուտբոլիստը ասաց. Տեղյակ չէ, որ հանքարդյունաբերության հետևանքով ախտոտված օդն ու ջուրը երեխաների շրջանում լուրջ հիվանդությունների, այդ թվում քաղցկեղի պատճառ են դառնում։
Բայց ասում եմ, որ մարդիկ հայտացավ, ճիշտ շատ ծավալի ասել այսպիսի լուրի մասին, բայց ինչպես ասացի, իմ հետո կարծում եմ կփորձի օգնել այդ երեխաներին։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Ռուսաստանը պետք է հաջորդ տարի անցկացնի աշխարհի ֆուտբոլի առաջնությունը, առաջիկա օրերին մեկնարկում է կոնֆեդերացիաների գավաթի խաղարկումը։ Ինչ պայմաններում են շինարարները կառուցել մարզադաշտերը, Human Rights Watch-ի գնահատականն է, սարսափելի։ Դրա համար էլ կարմիր քարտ լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանյան մարզադաշտերում, որտեղ տեղի կունենան 2017 թվականի կոնֆեդերացիաների գավաթի խաղարկությունը և 2018-ի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը, շինարարները շահագործվում են, խախտվում են նրանց աշխատանքային իրավունքները, պնդում է Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը, հավելելով նաև, որ չնայած տանձնած պարտավորություններին, FIFA-ն չի ապացուցել, որ ի վիճակի է արդյունավետ ստուգումներ իրականացնել, նախազգուշացնել, շտկել նման իրավիճակները։ Human Rights Watch-ի այսօր հրապարակված 34 էջանոց զեկույցը պատմում է ռուսաստանյան 6 մարզադաշտերում հայտնաբերված խախտումների մասին, աշխատավարձի չվճարում, ձգձգում, աշխատանք մինչև մինուս 25 աստիճանի սառնամանիքի պայմաններում և առանց պայմանագրի։ Շինարարների և փայտագործների համաշխարհային արհեստակցական միությունը արձանագրել է 2018 թվականի աշխարհի առաջնության մարզադաշտերի շին հրապարակներում բանվորների մահվան 17 դեպք։ Զեկույցը վկայաբերում է վստահության արժանի մի շարք արևմտյան լրատվամիջոցների հետաքննությունը, ըստ որին Սանկտպետերբուրգի մարզադաշտի շինարարությունն իրականացրել են հյուսիսկորեացի բանվորները, ովքեր աշխատում էին նախատեսված ժամաքանակից ավել, ունեին հատուկ կենթահանգստյան օրեր և նրանց ստիպում էին վաստակած գումարը փոխանցել Հյուսիսային Կորեայի կառավարությանը։ ՖԻՖԱ-ն պնդում է, որ նման բանվորներ այլևս չկան ոչ Սանկտպետերբուրգում և ոչ էլ 2018-ի աշխարհի առաջնության այլ մարզադաշտերում, սակայն ոչ մի բառ այն մասին, թե ինչ քայլեր է ձեռնարկել պաշտպանելու այդ մարդկանց կամ օգնելու նրանց, նկատում է իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Իրավապաշտպանները նաև նշում են, որ զրուցել են ինչպես տեղացի բանվորների, այնպես էլ օտարերկրացի, կենտրոնական Ասիայից, Բելարուսից և Ուկրաինայից աշխատանքային միգրանտների հետ։ Նրանք միաբերան ասում էին, որ վախենում են բարձրաձայնել խախտումների մասին գործատուի կողմից հետագա հաշվի հարդարից խուսափելու համար։ Human Rights Watch-ը հիշեցնում է, որ 2016-ին ՖԻՖԱ-ն խոստացել էր ռուսաստանյան իշխանությունների հետ միասին առաջին անգամ ստուգիչ համակարգ ստեղծել 2018-ի առաջնության համար կառուցվող մարզադաշտերում աշխատանքային պայմանները վերահսկելու հարցով։ Ի պատասխան մեր հարցման, ՖԻՖԱ-ն ընդամենը մի քանի դետալներ է ներկայացրել այդ համակարգի մասին, հայտնելով, որ մարզադաշտերում տասնյակ ստուգումներ է անցկացրել և ներկայացրել դրանցից ընդամենը երկուսը, նաև ասվում է զեկույցում։ Երկրպագունները, մարզիկները, մարզիչները և այլոք իրավասու են իմանալ, թե ովքեր են կառուցում այդ մարզադաշտերը և ինչ պայմաններում։ Զեկույցն այսպես է ամփոփում Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. Անդրանիկ Մարգարյանի որդին Տարոն Մարգարյանը նախորդին իր հորձանդյան օրը կրկին ստանձնեց Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը։ Սերժ Սարգսյանը երթմնակալության առողջության ժամանակ հայտարարեց, որ Տարոնը Երևանի ամենամեծ վարկանիշ ունեցող գործիչն է և նրան հորդորեց գիշեր ցերեկ աշխատել հաջորդ ընտրություններում ավելի շատ ձայն ստանալու և Երևանի կառավարումը շարունակելու համար։ Այն, որ Տարոն Մարգարյանը մեծ վարկանիշ ունեցող գործիչ չէ, այն, որ նա ընդհանրապես գործիչ չէ, Սերժ Սարգսյանը չի կարող չգիտակցել։ Քաղաքականության մեջ, սակայն, միշտ չէ, որ ասում են այն, ինչ գիտակցում են։ Ավելի շուտ ասում են այն, ինչ տվյալ պահին հարմար է տարբեր պատճառներից ելնելով։ Սերժ Սարգսյանն օրինակ կասկածելի հանգամանքներում մահացած Անդրանիկ Մարգարյանի շիրիմի առաջ ինքն իրեն խոստացել է Մարգարյանի որդուն լավն այլ հետագա ողջ կյանքի ընթացքում։ Դա նշանակում է, քանի Սերժ Սարգսյանը երկրի ղեկավարն է, Տարոն Մարգարյանը պետք է Երևանի քաղաքապետ լինի, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հայոց աշխարհ թերթը զրուցել է ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության անդամ Սամվել Նիկոյանի հետ։ Երկդաշինքը բոյկոտեց 6-րդ գումարման խորհրդարանի բացման և պատգամավորի երթման արարողությունը, բայց չզլացավ մասնակցել Երևանի քաղաքապետի երթմնակալությանը և բավարարվեց նրանով, որ ոտքի չկանգնեց, երբ նախագահը մտավ դահլիճ։ Թերթի այս դիտարկմանը Նիկոյանը պատասխանում է. Երկդաշինքը արտախորհրդարանական ուժերի կողմից բավական ուժեղ ճնշման պրեսինգի տակ է։ Եթե հիշում եք, նախընտրական շրջանում ելքին մեղադրում էին Բաղրամյան 26-ի պրոյեկտը լինելու մեջ, կապում էին տարբեր անձանց հետ և այլն։ Այդ ճնշումը կա և ցավոք սրտի այդ դաշինքը երբեմն տեղի է տալիս այդ ճնշումներին, որպեսզի ապացուցի իր անմեղությունը։ Այսինքն, ընդդիմությունը ստիպված է ամեն օր ապացուցել, որ ընդդիմություն է, և դա ապացուցելու լավագույն ձևը նման ժեստեր անելն է։ Կարծում եմ, շատ շուտով դա էլ կվերանա, որովհետև կհասկանան, ընդդիմությունը լինել չի նշանակում անպայման դեմարշներ անել իշխանության դեմ, նշում է Սամվել Նիկոյանը Հայոց աշխարհ թերթի հետ զրույցում։ Առավոտը գրում է. ՆԱՏՕ-ն որպես կայունացնող ուժ հարավային Կովկասում ներկայիս մարտահրավերներն ու առաջընթացները տարածաշրջանում։ Այս խորագրով տեղի ունեցած սեմինարի ընթացքում հայ-ռուսական հարաբերություններին, Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի թեմաներին անդրադառնալով Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտպանական քաղաքականության վարչության պետի տեղակալ Մհեր Իսրայելյանը չհամաձայնեց գնահատականին, թե ՀԱՊԿ-ի հակաօթային պաշտպանության միացյալ համակարգը նվազեցնում է Հայաստանի հակաօթային կարողությունները։ Այդ համակարգով կարողությունները ոչ թե նվազում են, այլ ընդլայնվում են, քանի որ մենք անմիջապես կարողանում ենք օգտագործել Ռուսաստանի հարավային տարածաշրջանում տեղակայված հակաօթային պաշտպանության միջոցները։ Իսկ ռուսական ռազմաբազայում միայն 4000 զինվորներ չեն, այնտեղ լուրջ ռազմական կարողություններ կան՝ հրթիռներ, ավիացիա, սակայն համաձայն են, որ այն քաղաքական նշանակություն ունի։ Մհեր Իսրայելյանի խոսքերն է մեջբերում առավոտ թերթը։ Հրապարակի ուշադրության կենտրոնում Հայաստանի զբոսաշրջության խնդիրներն են, թերթում կարդում ենք. Ռուսաստանի ժամանած զբոսաշրջիկների փոքրիկ խմբի քարորի այցին հետևելով կարելի էր բացահայտել, թե ինչն է խանգարում զբոսաշրջությունը խթանելուն և ինչպես անել, որ այդ եկամտաբեր ոլորտը մեզանում զարգանա։ Չէ՞ որ զբոսաշրջությունը շատ երկրներում հսկայական եկամտի աղբյուր է, գրում է հրապարակն ու շարունակում. Գլխավոր գործոնը ճանապարհներն են, երբ ընդամենն իր տրամադրության տակ 4 օր ունեցող տուրիստն ուզում է Զվարթնոցն ու Գեղարդը տեսնել, իսկ ճանապարհի դարու փոսերն այնքան շատ են, որ յուրաքանչյուր ուղևորությունից հետո մեքենայում տարուբերված մարմինը խելքի բերելու համար առնվազն 1 օր է հարկավոր, մարդը կամ կհրաժարվի Հայաստան գալուց կամ Գեղարդ գնալուց։ Երկրորդ պարագայում ինչ ունենք նրան առաջարկելու Երևանում՝ շոփինգ ու ռեստորանային զվարճանքներ։ Փարքաստո, սպասարկման որակը բավականին բարձրացել է։ Այնուամենայնիվ ասենք, խայտարակությունը, երբ զբոսաշրջիկը մտնում է խանութ, որոշում է հայ դիզայներների կարած հագուստ գնել և պարզվում է, որ քարտով առև տուր չեն անում։ Մի բան էլ էին նկատել մեր ռուս հյուրերը. Եթե սրճարան ռեստորաններում քիչ թե շատ լավ են սպասարկում, ապա խանութների վաճառողները զբոսաշրջիկներին սպասարկելու քաղաքակիրթ կանոններին չեն տիրապետում, գրում է հրապարակ թերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am ցտեսություն։